Check recording for 10-day discourse, day 2. Druhý den je u konce. Nyní vám zbývá dalších 8 dní k pilné práci. Potíže jsou tu sice pořád, ale druhý den už byl o něco málo lepší než první den. O trochu lepší. Co to máme za toulavou mysl? Prchavou, nestálou mysl. Tak nestálá, tak slabá. Tak nepokojná, tak divoká, jako divoké zvíře, jako opice, skáče z jedné větve na druhou, chytá se jednoho předmětu za druhým. Nepokojná a divoká, jako divoký býk nebo slon, který, když se octne uprostřed lidské společnosti, uprostřed lidských obydlí, může být velmi nebezpečný. Může nadělat velkou škodu. Ale zkušený, moudrý člověk začne takového divokého slona nebo býka cvičit. Pracuje s ním velmi trpělivě a vytrvale. Až nakonec divoké zvíře skrotí, vycvičí. Celá ta obrovská síla zvířete, ta samá síla, která byla dříve pro lidskou společnost tak nebezpečná, začne nyní lidské společnosti sloužit. Podobné je to i s vaší divokou myslí. Dokud zůstane neskrocená, nevycvičená, může být velmi nebezpečná. Může velmi škodit. Ale pokud ji nějak skrotíme, vycvičíme, její obrovská síla nám začne pomáhat. A síla mysli se nedá srovnávat se sílou divokého slona. Je mnohonásobně silnější. Nikdo vás nemůže zranit víc, než vaše vlastní divoká mysl. A nikdo vám nemůže pomoci víc, než vaše vlastní vycvičená mysl. Skrocená, disciplinovaná mysl. Skrocení divokého slona vyžaduje spoustu trpělivosti. Ten, kdo má zkušenosti s krocením divokých slonů nebo býků, nestrácí klid. Nepropadá hněvu či nenávisti vůči tomuto divokému zvířeti. Pracuje velmi trpělivě. Trpělivě, ale vytrvale. Podobně musíte zacházet se svou divokou myslí, velmi trpělivě. Chcete ji mít vycvičenou za den nebo dva? O ne. Pak budete pouze podráždění, že vaše mysl není ještě trénovaná. I když jste tomu věnovali 2 dny svého života. Pokud budete podráždění, neklidní, potom vaše mysl bude ještě divočejší, ještě nebezpečnější. Musíte pracovat velmi trpělivě. Trpělivě, ale zároveň vytrvale, souvisle, nepřetržitě. Nakonec uspějete. Zákonitě získáte kontrolu nad svou myslí, ale musíte pracovat. Nikdo jiný za vás nemůže pracovat. Musíte vybojovat svou vlastní bitvu. Musíte sami pracovat na své vlastní spáse, na svém vlastním osvobození. Nikdo jiný to za vás nemůže udělat. Někdo, komu se povedlo ovládnout svou mysl, někdo, kdo očistil svou mysl, někdo, kdo se stal osvobozeným, osvíceným, ukáže cestu s nesmírným soucitem a láskou. Ale kráčet po této cestě musíte již sami. Krok za krokem musíte sami dojít ke konečnému cíli. Nikdo vás tam nedonese na ramenou. Nikdo ani nemůže vzít jiného na ramena, a dojít s ním ke konečnému cíli. To je nemožné. Každý musí pracovat sám. Samozřejmě, zákon přírody, univerzální zákon přírody je takový, že když začnete kráčet po stezce dhammy, po stezce osvobození, po stezce osvícení, naladíte se na příznivé vibrace svatých lidí, příznivé vibrace dhammy a ty vám dají veškerou inspiraci a sílu. Začne se vám dostávat velmi silné podpory. Vím to ze své vlastní osobní zkušenosti a taky ze zkušenosti studentů. Dostane se vám silné podpory. Můžete tomu říkat laskavost, můžete tomu říkat milosrdenství, říkejte tomu, jak chcete. Podpora přijde. Ale každý krok na cestě musíte stále učinit vy sami. Jedna příhoda ze života Buddhy. Jednou pobýval ve velkém meditačním centru ve městě Shravasti hlavním městě státu Košala. Přicházel sem velký počet mnichů a mnišek, aby se u něj učili vypasanu. Stejně tak přicházelo mnoho obyčejných pracujících lidí, mužů i žen, aby se také učili tuto techniku a získali z ní užitek. Kdosi, kdo chodíval jen na večerní rozpravy, ale nikdy nepraktikoval, přišel jednoho dne o něco dříve, když byl Buddha o samotě. Přišel k němu, poklonil se mu a řekl: Pane, jedna otázka mě stále trápí a rozpakoval se mi položit před tolika lidmi. Teď, když jste sám, dovolte mi zeptat se. Samozřejmě, jen se ptej. Co se týče dhammy, neměl bys mít žádné nejasnosti. A on řekl: Pane, chodím sem už několik let. Rozumím tomu, co učíte. Je to dobré učení. Jak pozoruji lidi, kteří se sem chodí učit, všiml jsem si, že někteří z nich se stali plně osvobozenými, plně osvícenými. Je to docela zřejmé z jejich chování, z jejich stylu života, z jejich jednání s lidmi. Je naprosto zřejmé, že to jsou osvobození lidé. Mnoho dalších sice není úplně osvobozených, ale přesto i v jejich životě nastala velká změna. Velká změna k lepšímu. Ale pak, Pane, tu jsou lidé jako já, bez změny. Jsme jako jsme bývali. Moje otázka zní: Pane, jsi tak mocný, plný soucitu. Když za vámi někdo přijde, přijme ve vás útočiště, proč nepoužijete celou svou moc, celý svůj soucit a neosvobodíte jej? Proč má někdo zůstat neosvobozený nebo napůl osvobozený? Prosím, Pane, tato otázka mě trápí. Buddha se usmál. Znovu a znovu tohle vysvětloval, ale někteří lidé zkrátka nechtěli rozumět. Vysvětloval tedy znovu. A jeho způsob vysvětlování byl pokaždé jiným. Podle toho, co byl daný student schopný pochopit. Někdy odpovídal protiotázkami. A také v tomto případě začal protiotázkami. Odkud jsi? Pane, jsem odsud, ze Shravasti, hlavního města Kosaly. Ale ne, tvůj obličej a barva pleti napovídá, že nejsi z této země. Jsi z nějakého jiného státu a jsem si přišel a usadil se tady. Ach ano, pane, máte docela pravdu. Pocházím z Magadhy, z Rajgiri. Před několika lety jsem tu přišel a usadil se tady. Dobře, od té doby, co jsi sem přišel, usadil se tady, přerušil jsi všechny své styky s Rajgiri, s Magadou a už tam necestuješ? Ale ano, pane, pořád tam jezdím. Pořád tam mám příbuzné, přátelé, pořád tam mám obchody, mnohokrát za rok jedu do Rajgiri a zpět. Aha, jezdíš odsud do Rajgiri, takže potom určitě dobře znáš cestu odsud do Rajgiri, když si po ní tolikrát šel. Ano, pane, znám ji moc dobře. A teď mi řekni, když ses usadil v této části země, poznal jsi tady určitě spoustu přátel a z té spousty přátel se ti někteří stali blízkými. Je to tak? Ano, pane, někteří se mi stali velmi blízkými. A ti, kteří jsou ti velmi blízcí, určitě vědí, že nejsi z této oblasti, že jsi z Magadhy, z Rajgiri. A taky musí vědět, že stále jezdíváš do Rajgiri a zpět několikrát do roka. Ano, pane. Potom tito lidé vědí, že znáš velmi dobře cestu do Rajgiri. Ano, pane. Někteří se tě určitě zeptali, jaká je ta cesta, kudy se tam jede. Držíš to v tajnosti, nebo jim cestu vysvětlíš? A jaká pak tajnost, pane? Jistě, že jim cestu vysvětlím. Začnete tady, ve Shravasti, a jedete na východ, pokračujete touto cestou, tamtou cestou, zahnete tam a tam, a pak dorazíte do Varanasi. Potom pokračujete touhle cestou, tamtou cestou, zahnete tady a dojedete do Gai, a pak pokračujete tudy a dojedete do Rajgiri. Vysvětlím jim cestu naprosto jasně. Takže to znamená, že každý, komu jsi tuto cestu vysvětlil, musel dorazit do Rajgiri? Jak pak by to bylo možné, pane? Když se někdo na tuto cestu nikdy nevydal, tak jak by se mohl dostat do Rajgiri? Mladý muži, to je přesně to, co říkám každý den. Lidé, kteří ke mně přicházejí, velmi dobře vědí, že je tady osoba, která je plně osvobozená, která dosáhla konečného cíle. Přicházejí ke mně a ptají se, jaká je ta cesta? Drží mi v tajnosti? Ne. Vysvětluji ji velmi jasně. Budete kráčet tak a tak, až dojdete na toto místo a potom na toto místo. Budete postupovat dál a dál, až dosáhnete konečného cíle. Když někdo jen poslouchá a pak se třikrát ukloní se slovy sádu, 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 ale neučiní jediný krok na cestě, jak takový člověk může dojít k cíli? Co víc můžu dělat? Ukázal jsem cestu, tím jsem splnil svou úlohu. Někdo začal kráčet po cestě, někdo udělal jen jeden krok na cestě, takový člověk je o jeden krok blíže k cíli. Někdo ušel 100 kroků na cestě, takový člověk je o 100 kroků blíže k cíli. Někdo, kdo ušel všechny kroky na cestě, došel až k cíli. Každý musí sám kráčet po této cestě. Nikdo jiný to za něj nemůže udělat. Když mám žízeň, někdo jiný se napije, moje žízeň se neuhasí. Abych uhasil svou žízeň, musím se sám napít. Když jsem nemocný a někdo jiný si vezme lék, moje nemoc se nevyléčí. Musím si vzít lék sám. Tak jednoduché. A nám se stejně nechce pracovat. Očekáváme, že se nad námi slituje nějaká nadpřirozená síla. Že pro nás něco udělá, ale to nefunguje. Každý sám musí pracovat na své vlastní spáse. Každý musí kráčet po cestě sám. Buddha vysvětloval vlastními slovy v Pálí, v jazyce, který mluvil, v jazyce Indie té doby. Pro své vlastní osvobození musíte pracovat pilně, usilovně. Tathagata, to znamená ten, který se stal osvobozeným. Doslovní význam slova Tathagata je ten, kdo dosáhl konečného cíle nejvyšší pravdy, věčné pravdy. Ten, kdo se stal Tathagatou, ten, kdo dosáhl tohoto cíle, vám s velkým soucítěním ukáže cestu. Akhátáro, jen ukáže, to je ta cesta. Akhátáro Tathagata, každý, kdo dosáhl tohoto cíle, vám pouze ukáže cestu. Kráčet po cestě musí každý sám. Každý sám musí dojít své vlastní spásy. Musím jít po cestě, musím udělat každý krok, abych dosáhl konečného cíle. Čím dříve to člověk pochopí a přijme, tím lépe. Pak vyvstane otázka, co je ta cesta a jak po ní jít. Buddha to vysvětlil, dělal to celý svůj život. Stále vysvětloval cestu, dhammu. Dhamma znamená zákon. Dhamma znamená pravda. Dhamma znamená příroda. Zákon přírody. Univerzální zákon přírody, který řídí celý vesmír, živý i neživý. Univerzální zákon nikdy nemůže být sektářský. Je univerzální. Člověk musí chápat, co je tento zákon? Co je tato příroda? Musí chápat, že pokud zákon poruším, budu jím potrestán tady a teď. Pokud budu naopak žít v souladu s tímto zákonem, začne mě odměňovat. Začnu směřovat ke konečnému cíli osvobození. To je ta cesta. Někdo za Buddhou přišel a zeptal se. Pane, několika slovy, několika jednoduchými slovy řekněte. Co je ta cesta? Nerozumím složitým filozofiím. Buddha se usmál. Dhamma není pro složité filozofické debaty. Je pro lidi, aby praktikovali, takže lidé musí rozumět, co to je. Pokud nerozumí a jenom s ní hrají intelektuální hry, tak nepomáhá. Dhamma je vždy vysvětlena velmi jednoduchými slovy. A Buddha znovu objasnil cestu několika vlastními slovy v jazyce, kterým tehdy mluvil.
Sebe pape se je karenan kusle se upasampada sachit pariyudapanan etan buddhan sasanan etan buddhan sasanan.
Sasanam je učení. Buddhana všichni budhové. Toto je učení všech budhů. Nikdy neřekl, toto je mé učení. Buddha není něčí jméno. Buddha znamená osvícený člověk, osvobozený člověk. Jeho jméno bylo Gautama. Stát se Buddhou není monopol jediného člověka. Nejen Gautama se může stát Buddhou. Každý se může stát Buddhou. Samozřejmě to není vůbec jednoduché. Přišli jste na 10 dnů a čekáte, že se stanete Buddhou. Ne, ne. Je to velice těžká práce. Ale tvrdou prací, vytrvalou prací, má každý šanci stát se plně osvíceným, stát se Buddhou. A když se někdo stane Buddhou, bude učit tohle a nic jiného. Toto je učení každého osvíceného člověka. Co to tedy je?
Sab pápasse ekaranam.
Ekaranam, zdržet se. Sabba, všechno. Pápasa, všechny hříšné činy. Zdržet se všech hříšných činů, škodlivých činů. A
kusalasse upasampada.
Konejte prospěšné činy, zbožné skutky. Vstupte na pole zbožnosti. Upasampada, zasvěťte se zbožnosti. Upasampada. A
se čitte pariyudapanam.
Očišťujte svou mysl. To je vše. Zdržte se škodlivých hříšných činností, konejte prospěšné zbožné skutky a očišťujte svou mysl. V tom je obsažená celá dhamma. Ve své celistosti nic nechybí. Nemusíte nic přidávat, proto se jí říká paripunam, úplná. A nemusíte ani nic odebírat. Není tu ani tečka, která by tu byla navíc, kterou by bylo potřeba vypustit. Proto se jí říká parisúdam, naprosto čistá. Nic, co by se z ní dalo odebrat, nic, co by se k ní mělo přidat. To je dhamma. Zdržte se hříšných činů, konejte prospěšné, zbožné skutky, očišťujte mysl. Každá víra či náboženství hodné tohoto jména bude říkat totéž. Ale když osvícený člověk učí dhammu, učí univerzální dhammu, nikdy nebude učit sektářství. Dhamma je univerzální, věčná. Zákon přírody je věčný. Byl takový v minulosti, je takový v přítomnosti a bude takový i v budoucnosti. A vztahuje se na každého a na všechny. To je dhamma. Ale ze zaslepenosti, z nevědomosti, lidé postupně zapomněli podstatu dhammy a udělali z ní sektu, takovou či jinou sektu. Potom stejná slova začala mít různé významy. Každý bude prohlašovat totéž, zdržte se hříšných činností. Žádné náboženství neřekne, konejte hříšné činy. Každý bude stejně tak nabádat, konejte prospěšné skutky, zbožné skutky. Každé náboženství, každá tradice bude taky radit, očistěte svou mysl. A přesto existují zde velké rozdíly ve výkladech. Co je to hřích? A co je to zbožnost? Když se dhamma změní v sektu, potom takzvaní věřící lidé této konkrétní sekty, takzvaní zbožní lidé této sekty, budou oblékat určitý druh roucha, budou nosit určitý růženec, budou mít nějaké znamení na čele nebo jinde na těle a tak dále. Zkrátka bude pro ně typický určitý vnější vzhled, nějaká vnější podoba. A teď lidé patřící k této konkrétní sektě řeknou, že ti, kteří mají tuto konkrétní podobu, jsou zbožní a jiní nejsou. A máme první definici, chybnou definici. Potom se objeví další bláznivá definice, která stanoví, co je to hřích a co je zbožnost. Lidé patřící k určité sektě budou vykonávat určitý druh obřadů, určitý náboženský rituál či ceremonii. Každá sekta bude mít své vlastní rituály, obřady a ceremonie. Ti, kteří k takové sektě patří, řeknou, ti, kteří vykonávají tyto rituály, obřady a ceremonie, ano, to jsou zbožní lidé, ale ti, kteří je nevykonávají, nejsou zbožní, jsou hříšní. A nakonec, definice, která je ještě více zavádějící. Každá sekta zastává a věří v nějaké přesvědčení, nějaké dogma, nějakou filozofii. Ti, kteří věří v takové dogma, v takovou filozofii, jsou velice zbožní lidé. Ti, kteří nevěří, nejsou zbožní lidé. Podobné definice hříchu a zbožnosti poškozují dhammu. Dhamma už pak není dhamma. V dhamě je definice univerzální, nesektářská. Vnější podoba věřících se různí od sekty k sektě, od člověka k člověku. Obřady, rituály, ceremonie se také různí od člověka k člověku, od sekty k sektě. Stejně tak filozofická víra se může různit, ale definice dhammy se různit nemůže. Je univerzální, věčná. Co je to hřích? Co je to škodlivá, neprospěšná činnost? Každá činnost na fyzické nebo slovní úrovni, každá činnost, která ublíží nebo zraní jinou bytost, naruší mír a harmonii jiných bytostí, je škodlivá činnost, neprospěšná činnost. A co je to prospěšná, zbožná činnost? Každá činnost na fyzické nebo verbální úrovni, která ostatním bytostem pomáhá, vytváří pokojnou a harmonickou atmosféru, která nenarušuje mír a harmonii, která jim neubližuje, která je nezraní, to je zbožná činnost, prospěšná činnost. Tato definice je univerzální. Jak člověk postupuje v dhamě, stále hlouběji, začne mu být na úrovni zkušenosti jasné, že toto je v souladu se zákonem přírody. Za prvé, zdržet se všech škodlivých činností. To se nazývá šíla, žít morální život. Na fyzické ani na slovní úrovni nekonejte žádnou činnost, která ublíží jiným bytostem. Žijte morální život. Konejte prospěšné skutky. A ta nejprospěšnější činnost je ovládnout svou mysl. Nezůstávejte otroky své mysli. Naučte se, jak svou mysl skoncentrovat. Naučte se, jak vyvinout soustředění na jediný bod s touto nejčistší motivací bez jakékoliv negativity vůči komukoliv. Bez zlosti, bez nenávisti, bez záště. To je ta nejprospěšnější činnost. Jak člověk začne kráčet po cestě, začne mu být brzy jasné, že toto učení je naprosto univerzální. První krok se nazývá šíla. Druhý krok se nazývá samádhi. A třetí, očištění mysli, se nazývá paňá. Paňá znamená moudrost, vhled. Přímou zkušenost vnitřní pravdy. Rozvíjení své znalosti univerzálního zákona a změnu navyklého vzorce chování mysli na její nejhlubší úrovni. Teď zpátky k prvnímu kroku. Šíla, morálka. Zpočátku ji rozumíme pouze na intelektuální úrovni. Ano, Neměl bych na fyzické ani slovní úrovni dělat nic, co by škodilo jiným bytostem. Například, když někdo přijde a uhodí mě, zabije mě, určitě se mi to nebude líbit. Takže, když já někoho uhodím nebo zabiji, tak tomuto člověku se to taky nebude líbit. Neměl bych tedy dělat nic, co nechci, aby druzí dělali mě. Nebudu zabíjet, to zraňuje druhé, ubližuje druhým. Když mě někdo oloupí, vezme mi nějakou věc, která je mi velmi drahá, nelíbí se mi to. Zraní mě to. Takže bych neměl krást. Neměl bych si brát něco, co patří někomu jinému. Toho člověka to zraní. Neměl bych to dělat. Když někdo znásilní někoho z mé rodiny nebo se na něm dopustí jiného nesprávného sexuálního chování, nelíbí se mi to. Zraní mě to. Podobně bych já neměl udělat takovou věc. Ublíží to jiným. Když mi někdo zalže a pokusí se mě podvést, nelíbí se mi to. Neměl bych tedy lhát a podvádět druhé. Když někdo mluví hrubě, nelíbí se mi to. Neměl bych mluvit hrubě k druhým. Nebude se jim to líbit. Dobře vím, a všichni to vědí, že člověk by neměl dělat to či ono. Ale když je člověk pod vlivem alkoholu nebo nějaké drogy, je bezmocný. Je otrokem této omamné látky a bude dělat všechny ty věci, které dělat nechce. Neměl bych tedy užívat žádné omamné látky. Tomu všemu dobře rozumíme na povrchové, intelektuální úrovni mysli. Můžeme tomu porozumět také na trochu hlubší úrovni, i když pořád intelektuální úrovni. Lidská bytost je společenská bytost. Musí žít ve společnosti. Žít se členy své rodiny a dalšími. Pokud bude svým jednáním rušit celkovou atmosféru všude kolem sebe, rušit klid, vytvářet disharmonii, jak by se potom takový člověk mohl těšit klidu a harmonii? Když všude kolem sebe zapálím oheň, jak bych mohl očekávat chládek, vnitřní klid? To není možné. Takže se musím snažit, aby atmosféra okolo mne byla klidnější, pokojnější, harmoničtější. A jedině potom mohu očekávat mír a klid. Žít v takové atmosféře. Ano, dhamma je čím dál jasnější, ale úplně jasná nám bude, až když ji začneme praktikovat. A osvícená osoba nás vede do takové hloubky, kde začneme zažívat zákon přírody. Na úrovni zkušenosti začne být naprosto jasné, že kdykoliv vykonám jakoukoliv činnost, ať už na tělesné nebo slovní úrovni, která ubližuje jiným lidem, nemůžu takovou činnost vykonat, dokud nevytvořím obrovské množství negativity ve své mysli. Nemůžu nikoho zabít, dokud v sobě nevyvolám hněv, nenávist, zášť, nepřátelství. Nemůžu nic ukrást, dokud nevytvořím velkou chamtivost. Nemůžu se dopustit nesprávného sexuálního chování, dokud nevyvolám vášeň. A stejně tak možná ego, možná žárlivost, takovou či jinou nečistotu. Vytvořím je ve své mysli a jedině potom můžu vykonat činnost, která ublíží druhým. Ten, kdo jde po cestě dhammy, to začne chápat na základě vlastní zkušenosti. A na základě zkušenosti člověk také pochopí, že kdykoliv vytvoří v mysli jakoukoliv negativitu, hněv, nenávist, zášť, nesnášenlivost, vášeň, strach, ego, žárlivost, chamtivost, jakoukoliv nečistotu. Přírodě se to nelíbí. Je to proti zákonu přírody a příroda mě začne trestat. Potrestá mě hned tady a teď. Po smrti se taky dostaví trest, to nechme stranou. Neříkáme, nevěřte tomu, ale nechme to stranou. Trest přijde tady a teď. Každý, kdo se vydal po stezce, si začne uvědomovat, že příroda ho trestá hned, Jakmile v sobě vyvolám hněv, rozčílím se, začnu se trápit, budu nešťastný. Není možné, abych sobě vyvolal hněv a zároveň se cítil plný pohody, plný klidu. Zákonitě budu rozčílený. Podobně, jakmile vytvořím ve své mysli jakoukoliv jinou nečistotu, zákonitě budu plný nepokoje, neklidu. Takový je zákon přírody. Příroda mě začala trestat, pokud se zdržím takových druhů činnosti, vyvaru se jich a nebudu vytvářet v mysli takové nečistoty, pak mě příroda začne odměňovat. Budu plný klidu a pokoje. Takový je zákon přírody. Neubližujte druhým, nezraňujte druhé, nedělejte ani neříkejte nic, co by je rušilo, protože tím ubližujete sami sobě. Neuvědomujete si to, ale vy sami jste první oběti svých činů. Pokud chce někdo zabít, musí nutně vyvolat hněv. Když vyvoláte hněv, budete na místě potrestání. Stanete se první obětí svého vlastního hněvu, své vlastní mentální nečistoty. To bude jasnější a jasnější každému, kdo kráčí po stezce dhammy. Potom, na hlubší úrovni, protože začnete zažívat skutečnost uvnitř, se automaticky začne měnit navyklý vzorec chování, způsob života. Protože ten, kdo neprožívá vnitřní pravdu, přikládá význam jen vnější realitě, vnějším skutečnostem. Vůbec netuší, že ho příroda začala trestat nebo odměňovat za jeho jednání. Díky této technice, kterou se tady během 10 dnů budete učit, se tyto skutečnosti objasní, nejen na intelektuální úrovni, nejen na zbožné úrovni, protože tak pravil Buddha, nebo protože to řekl zakladatel nějaké církve, nebo protože je to psáno v nějakých svatých knihách. Ne, jakmile se to objasní na úrovni přímé skutečnosti, tak je to něco, jako když dáte ruku do ohně a spálíte se. Teď už víte, když dám ruku do ohně, spálím se. Příště si dáte dobrý pozor, abyste ruku do ohně nedávali. Nechcete se spálit, takže se toho vyvarujete. Hluboko uvnitř začnete prožívat skutečnost, že kdykoliv někomu ublížíte, ještě dříve, než se tak stane, už jste ublížili sami sobě. Začali jste hořet uvnitř. Pekelný oheň uvnitř vás samotných vás začne pálit tady a teď. A kdykoliv vykonáte nějakou prospěšnou činnost, dobrý skutek, který pomůže druhým, začnete prožívat mír, klid, království nebeské uvnitř vás samotných. Peklo i nebe jsou uvnitř vás samotných. Začnete to zažívat sami a to vám pomůže správně praktikovat dhammu. Vyvarujte se škodlivých skutků. Konejte prospěšné skutky. Stezka je podrobně popsána, jak po ní půjdete krok za krokem. Celá stezka se v tehdejším jazyce nazývá
Aryu Atthangiku Maggo.
Maggo znamená stezka, cesta. Aryo znamená vznešený, ušlechtilý. Ušlechtilá stezka. Ušlechtilá v tom smyslu, že každý, kdo po ní kráčí, se zákonitě stane ušlechtilým člověkem. Může být z té nebo tamté země, z takové nebo jiné komunity, takové či jiné barvy pleti, toho či onoho pohlaví, na tom nezáleží. Každý, kdo kráčí po stezce, se zákonitě stane ušlechtilým člověkem, svatým člověkem, dobrým, čistým člověkem. Proto se stezce říká ušlechtilá. Ušlechtilá osmičlenná stezka. Je rozdělena do tří částí. Šíla, samádhi, paňá. Šíla, morálka. Nečiňte na fyzické nebo na slovní úrovni nic, co ublíží druhým. Tato část stezky, morálka, šíla, se dále dělí na tři členy.
Samma vaca, samma kammanta, Samma ajiva.
Slovo samma znamená správný. Samma váča, správná řeč. Vaše řeč musí být správná, prospěšná. Jak poznáte, co je a co není prospěšné? Když víte, co není prospěšné a vyvarujete se toho, pak to, co zůstane, je prospěšné. Pokud se týká řeči, slovního projevu, co je prospěšné a co neprospěšné. Vyvarujte se lhaní. Je škodlivé, když lžete. Vyvarujte se hrubých slov. Slov, které zraňují druhé a ani trochu jim nepomáhají. Je škodlivé mluvit hrubě. Nepomlouvejte. Dejme tomu, že dva lidé jsou přáteli. Někde něco zaslechnete a pak to povíte jednomu z nich. Překazíte jejich přátelství. Uděláte z nich nepřátele. Právě jste vykonali škodlivý skutek. Nebo jen klábosíte, mluvíte na prázdno, mrháte svým časem, časem druhých. To je taky neprospěšná řeč. Zdržte se všeho jmenovaného a to, co zůstane, je prospěšné. Samma váča. Prospěšná řeč. Další je samma kamantá. Prospěšná fyzická činnost. Platí tu stejné měřítko. Jakákoliv činnost, která ublížuje a zraňuje ostatní bytosti, není prospěšná. Když se takových činností zdržíte, to, co zůstane, je prospěšné. Nezabíjejte, nekraďte, vyvarujte se nesprávného sexuálního chování, nepožívejte žádné omamné látky. Pokud se toho všeho vyvarujete, pak všechny vaše činnosti na fyzické úrovni budou automaticky prospěšné. Vše, co zůstává, je prospěšné. Dále samma ajiva. Správné živobytí. Když je někdo poustevník, mnich nebo mniška, pak chodí světem s žebráckou miskou a nic jiného nevlastní. Ale obyčejný pracující člověk by neměl chodit světem s žebráckou miskou. Měl by tvrdě a poctivě pracovat, aby si vydělal na své živobytí. A opět stejné měřítko. Ano, vaše práce, vaše zaměstnání musí být takové, abyste za svou práci dostali odměnu, ale zároveň nesmí škodit druhým. Pokud vám vaše podnikání sice přináší velký zisk, ale zároveň toto podnikání škodí druhým, pak to není samma ajiva. Není to správné živobytí. Pokud je způsob vaší obživy takový, že nutí druhé porušovat jejich šílu, žít nemorální život a narušovat mír a harmonii ostatních, pak to také není samma ajiva. Není to správné živobytí. Například, pokud se někdo zapojí do obchodu se zbraněmi, municí, bombami, jadernými zbraněmi, vydělá určitě hodně peněz. Přinese mu to velký zisk, ale ten, kdo si je koupí, je použije k zabíjení druhých. To není dobré živobytí, správné živobytí. Takový člověk může sice říct, já nezabijím. Ne, nezabíjí, ale pomáhá jiným, aby zabíjeli. Podporuje je v zabíjení. To není správné živobytí. Někdo obchoduje s masem nebo rybami a řekne, já nezabíjím. To někdo jiný zabil. Pořád ale podněcuje druhé k zabíjení. To není správné živobytí. Někdo chová zvířata a pak je dá řezníkovi a řekne, řezník je zabil. Já nezabíjím. Ne, ale podněcuje k zabíjení. To není správné živobytí. Někdo může obchodovat s jedy. Ten, kdo je koupí, je použije k zabíjení. To taky není správné živobytí. A tak je to se vším. Pokud předmět vašeho obchodování podporuje druhé, aby porušovali svou morálku, šílu, pak taková obživa není správná obživa. Některé zaměstnání může sice vypadat docela prospěšně, ale pokud ho vykonáváte se špatnou motivací, pak takové zaměstnání také není správná obživa. Jedna příhoda z mého života. Před lety, když jsem ještě nebyl v kontaktu s čistou dhammou, jsem nevěděl, jak pozorovat pravdu uvnitř sebe. Ale stejně jsem se pokládal za člověka velmi zbožného, žijícího život plný dhammy. Vykonával jsem rituály, obřady, přispíval na charitu. Ale neznal jsem čistou dhammu. Jednoho dne se stalo, že někdo z mé rodiny vážně onemocněl a náš lékař byl zrovna pryč. Musel jsem tedy zavolat jiného doktora. Tento lékař byl velmi známý, ale velmi vytížený. Nebyl jsem si jistý, zda bude souhlasit s návštěvou u nás doma. Šel jsem za ním tedy osobně, abych ho přesvědčil. Vešel jsem do jeho ordinace, kde byl obvykle zástup pacientů. Ale tentokrát jsem tam nikoho nenašel. Lékař tam byl sám. Samozřejmě jsem byl šťastný, protože když byl sám, znamenalo to, že půjde se mnou. Ale ze zvědavostí jsem se zeptal. Pane doktore, jak to, že tady míváte pokaždé dlouhý zástup pacientů, ale dnes tu nikdo není? Se smutnou tváří odpověděl. Pane Goinko, touto dobou, v tomto ročním období, tady vždycky bývá nějaká epidemie. Nevím, co se letos stalo, žádná epidemie nepropukla. Měl jsem z toho velmi špatný pocit. Povolání lékaře. Je to tak znešené zaměstnání. Sloužit druhým, pomáhat jim se uzdravit. A podívejte se na motivaci tohoto doktora. Chce další a další epidemie. Ne, že jsou takoví všichni lékaři. Neměli bychom je všechny zavrhovat. Ale byl to případ tohoto lékaře. A já z toho měl špatný pocit. Ale tenkrát jsem ještě nevěděl, jak pozorovat skutečnost uvnitř sebe samotného. Pokud nevíme, jak pozorovat vnitřní skutečnost, hledáme chyby na ostatních. Podívejte, ten člověk je tak špatný. Ten a ten je tak špatný. Když jsem začal praktikovat tuto techniku, pozorovat vnitřní skutečnost, zjistil jsem, že jsem byl horší než ten doktor. Pocházím z obchodní komunity, z obchodnické rodiny a znám obchodníky a jejich motivaci. Máme svůj vlastní slovník. Vezměme si například válku nebo hladomor. Spotřební zboží je vzácné, ceny letí nahoru. V našem jazyce, v jazyce obchodu, řekneme, trh se zlepšuje. Skvělé, trh se zlepšuje. Dostaneme vyšší ceny, vytvoříme vyšší zisk, všechno zboží, které máme, přinese větší zisk. Trh se zlepšuje. A když hladomor či válka skončí a všeho je dostatek, ceny jdou dolů. Se smutkem v srdci řekneme, to je zlé, trh se hroutí. Co je to za přístup? Co je to za motivaci? Nestaráme se o to, jestli lidé trpí nebo ne. Musíme dostat svoje peníze. Pokud člověk nezačne pozorovat pravdu uvnitř, neuvědomuje si, jaká je skutečnost, zůstává v zajetí šílenství. Na obchodování není nic špatného. Člověk musí vydělávat peníze. Poctivě, bez ubližování jiným. A musí mít neustále na mysli, že svou profesí hraje důležitou roli, ve které společnosti slouží právě tímto způsobem. Můžete mít jakékoliv zaměstnání, ale pokud ho budete vykonávat s tím, že jim sloužíte společnosti a na oplátku za to dostáváte od společnosti odměnu, plat, pak se pro vás tato služba společnosti stane důležitější. Samozřejmě si peníze vyděláte, na tom není nic špatného. Obchodník nakoupí zboží od výrobce a distribuuje ho zákazníkům. Na tom není nic špatného. Všichni zákazníci nemohou běžet k výrobci, aby uspokojili své potřeby. Potřebují prostředníka. Ale pokud si tento prostředník začne myslet, že je zde jen aby vykořisťoval a vydělával peníze, pak se kvůli této posedlosti penězi odstne daleko od dhammy. Samá ádživa po vás chce, abyste měli dobré úmysly, dobrou motivaci vydělávat peníze bez ubližování druhým. Každý, kdo podle svých možností slouží lidem, hraje ve službě společnosti svou roli. Všechny tři části
Samma Vacha, Samma Kammanta, Samma Ajiva.
Správná řeč, správné konání a správné živobytí tvoří první část dhammy, šílu, morálku. Kdyby učitel dhammy vyučoval jen to, nebyl by osvícenou osobou. Osvícená osoba bude učit celou dhammu. Ne jen vyučovat a kázat. Lidé celého světa, neměli byste dělat to a ono, měli byste se chovat tak a tak. Lidé to uslyší, ale slova půjdou jedním uchem tam a druhým ven. To je jen částečná dhamma. Nebude mít valný efekt, protože každý ví sám, že by určité věci dělat neměl, ale stejně je dělá. Alkoholik sám ví dost dobře, jak je pro něj jeho závislost škodlivá, že se jí musí zbavit. Hazardní hráč sám ví, neměl bych už hrát. A stejně, když se naskytne příležitost, zapomenou na všechno. Jeden pije a druhý hraje. Proč? Protože nejsou pány své mysli. Nemají nad ní žádnou moc. Jsou otroky své vlastní mysli. Jsou otroky svého vlastního navyklého vzorce chování hluboko uvnitř. Kázání samotná nejsou celá dhamma. Jen mluvit o šíle nepomůže. Takže dalším krokem je samádhi. Ovládnutí mysli. Musíte se naučit, jak ovládnout svou vlastní mysl, jak ji soustředit na prospěšném základě.
Kusal cittasya ekaggata.
Soustředěnost mysli na základě čistoty. To je samádhi. Další tři členy dhammy, které spadají pod samádhi, jsou
samma vayamu, samma sati, samma samadhi.
Samma vayamu, správné úsilí, správné cvičení. Když je vaše tělo slabé nebo nemocné, musíte cvičit. Když je vaše tělo tak slabé, že nemůže udělat ani pár kroků, potácíte se sem a tam, někdo přijde a poradí vám, zkus toto cvičení, posílí tvé svaly, posílí tvé tělo. A podobně, když je vaše mysl oslabená, a toho jste si všimli všichni během práce za tyto dva dny, jakou máte slabou, nemocnou mysl, toulá se sem a tam, je velmi slabá a nestálá. Musíte začít s nějakým cvičením, abyste ji posílili, usměrnili, upevnili, uzdravili. Každé cvičení, které posílí vaši mysl, je dobré cvičení. To je samma vayamo. Existují čtyři druhy cvičení. V dhammě je každé cvičení založené na prozkoumávání sebe samého. První cvičení, prozkoumejte sami sebe. Aha, v současnosti panují v mé mysli takové a takové zlozvyky, neřesti, nečistoty. Zbavte se jich, zbavte se zlozvyků, které tam jsou, to je první dobré cvičení. Druhé cvičení, znovu zkoumejte svou mysl. V mé mysli není tato konkrétní necnost, nečistota, ani tento konkrétní zlozvyk. Pak tedy uzavřete všechny vchody do své mysli, ať se objeví jakákoliv nečistota. Nedovolte, aby vstoupila. To je druhé prospěšné cvičení. Třetí dobré cvičení. Zase prozkoumejte svou mysl. V mé mysli je tato konkrétní přednost. Taková konkrétní cnost. Nerozvíjejte kvůli tomu své ego ani pýchu. Tato schopnost je prostě tady. Taková je skutečnost. Teď se o ní musím postarat. Udržovat ji. Násobit ji. Znovu prozkoumejte svou mysl a pokud zjistíte, že vám chybí ta či ona přednost, otevřete všechny vchody své mysli. Pozvěte tuto cnost, kterou nemáte, ať přijde. Toto jsou čtyři prospěšná cvičení, která posílí a uzdraví vaši mysl. To je to, co jste už začali nepřímo dělat. Další krok, samá satý, uvědomění. Správný druh uvědomění. Jaký druh uvědomění je správný? Uvědomění skutečnosti této chvíle, jak se projevuje ve vaší fyzické a mentální struktuře, to je správný druh uvědomění. Nemůžete si být vědomi minulosti. Slovo sati má dva významy. Jeden význam je paměť. To nemá ale s touto částí dhammy nic společného. Paměť se týká minulosti. O minulosti přemýšlíte. To ale není sammasati. To není správné uvědomění. Nemůžete si být vědomi ani budoucnosti. Budete jen přemýšlet, představovat si a snít. Uvědomění je opravdové jedině tehdy, když si uvědomujete skutečnost této chvíle, jak se právě projevuje, okamžik za okamžikem. A tato skutečnost náleží vaší vlastní podstatě, vaší mysli a tělu, jejich kombinaci. To jste právě začali dělat. Začali jste pozorovat svůj dech, jak vchází, jak vychází, okamžik za okamžikem. Pozorovat ho takový, jaký je. Když je hluboký, je hluboký. Když je mělký, je mělký. Když prochází levou nosní dírkou, prochází levou nosní dírkou. Prochází-li pravou nosní dírkou, tak pravou nosní dírkou. Prochází-li oběma nosními dírkami, tak oběma nosními dírkami. Pozorujte skutečnost takovou, jaká je. Samozřejmě, když začínající student necítí svůj dech, protože je příliš jemný, pak smí udělat několik vědomých, záměrně o trochu silnějších vdechů. Ale jen pár a pak se musí opět vrátit k normálnímu, přirozenému dechu, aby se zlepšila a rozvíjela jeho schopnost vnímat naprosto jasně i ten nejjemnější dech. Potom jste se skutečností takovou, jaká opravdu je, ne takovou, jakou byste si přáli. A tomu se říká yatha bhuta, taková, jaká je, okamžik za okamžikem, taková, jaká je. A další věc, celá stezka vás vede od velice hrubé, intenzivní, tuhé, zjevné skutečnosti, protože to je to, co zpočátku zažíváte, od ní postupujete k jemnější, stále jemnější skutečnosti. Prozkoumáte celou oblast své hmotné struktury od nejhrubější skutečnosti k té nejjemnější. Prozkoumáte celou oblast duševní struktury, mysl a její obsah od hrubé reality, povrchové úrovně k jemnější, nejjemnější realitě. V jazyce pálí Buddha říkal o láriko, od o láriko k sukuma. Sukuma, každý krok musí vést k sukuma, k jemnému. Projdete celým polem jemné mysli a hmoty. A pak zažijete něco, co je za myslí a hmotou. Celá oblast mysli a hmoty, jak si všimnete, je oblast neustálého vznikání a zanikání. Vznikání a zanikání. Odehrává se zde neustále nějaká změna. Proud neustálých změn. Ale když se dostanete za tuto oblast, už nic nevzniká, nic nezaniká. Tuto věčnou, konečnou pravdu si nelze představit. Na cestě dhammy byste si nic neměli představovat. A nic byste ani neměli přijímat, protože to tak řekl Buddha, nebo učitel. Konečnou pravdu musíte prožít. A tato zkušenost z vás udělá naprosto jiného člověka. Prožití konečné pravdy, bytí jen na pár vteřin, z vás udělá svatého člověka. Zcela přirozeně. A celá stezka, jak postupujete od hrubé k stále jemnější realitě, je očistný proces, což začnete chápat, jak budete postupovat po stezce dál. Takže jedna věc je jasná. Postupujete od hrubé reality k jemnější. Ale chápejte, jemnější realitu nemůžete vytvořit. Musíte to nechat na dhammě. Musíte to nechat na přírodě a ta bude pracovat. Takže, co se vás týče, ať se objeví cokoliv, jen si toho buďte vědomi. Jen pozorujte. Zpočátku budete možná muset dělat několik silnějších dechů, abyste si jich byli vědomi. Pak se však váš dech přirozeně zjemní, změkčí, zlehčí. A vy si ho budete stále vědomi. Dnes jste si celý den uvědomovali dotek vašeho dechu v malé ohraničené oblasti. Buddha chtěl, abychom pracovali s malou oblastí, protože čím menší je oblast pozornosti, tím citlivější a jemnější se zákonitě musí stát vaše mysl. Zítra a pozítří budete pracovat s ještě menší oblastí. Celý den jste pracovali s trojúhelníkovou oblastí a sledovali dotek dechu. Kdekoliv na vnitřních stranách nosních dírek, dotek dechu. Kdekoliv na okrajích nosních dírek, dotek dechu. Kdekoliv pod nosními dírkami, nad horním rtem, dotek dechu. Dnes večer a zítra celý den budete pozorovat ještě něco jemnějšího. Dotek dechu tu byl vždy, ale vy jste se ho nikdy nesnažili vnímat, protože jste nikdy nepraktikovali. Teď jste se svou prací zbystřili mysl natolik, že začala dotek dechu cítit. Podobně tu jsou neustále ještě jemnější skutečnosti, kterých jste si zatím nebyli vědomi. Tato technika vám nyní pomůže, abyste je taky pocítili. Zcela jasně si uvědomíte další skutečnost. Povšimnete si, že teplota vdechovaného a vydechovaného vzduchu se liší. Vydechovaný vzduch je o trochu teplejší. To je přirozená skutečnost, ale nikdy jste si ji nebyli vědomi. Teplota okolí je nižší než teplota uvnitř těla, takže vdechovaný vzduch přijde do kontaktu s vyšší teplotou vašeho těla a vychází o trochu teplejší. A pak si velice brzy všimnete něčeho dalšího, skutečnosti, která již nemá nic společného s dechem. Pomocí dechu jste vstoupili k jemnější skutečnosti. Co se nyní děje, i když nepoužíváte dech? Pracujete s malou trojúhelníkovou oblastí. Od dnešního večera a zítřka začnete v této oblasti vnímat nějaké biochemické reakce, které se tu odehrávají. Určité elektromagnetické reakce, které se odehrávají všude v těle. V celé fyzické struktuře se každým okamžikem odehrává nějaká biochemická reakce. Elektromagnetická reakce, která se projeví jako nějaký pocit v těle. Kdekoliv je život, tam jsou zákonitě i pocity. V této ohraničené oblasti začnete vnímat pocity. Nemusí to být ten či onen konkrétní pocit. Zkrátka jakýkoliv pocit, který se objeví. Možná v této oblasti pocítíte teplo. Jen v této oblasti teplo. Může to být tělesná teplota. Může to být teplota vzduchu. Na tom nezáleží. Jen pozorujete. V tuto chvíli je tu teplo. To je všechno. Může to být chlad. Může to být pocení. Jen pozorujte. Nedělejte nic. Může to být svědění. Znovu jen pozorujte. Je tu pocit svědění. Nereagujte na něj. Pokud zareagujete, podrbete se nebo se poškrábete, pak to není sammā satī. Sammā satī znamená jen pozorovat. Nedělejte nic, jen pozorujte skutečnost takovou, jaká se projevuje. Objevil se pocit svědění. Uvidíme, jak dlouho potrvá. Stává se silnější a silnější, ale nakonec zmizí. Žádné svědění není věčné. Nezůstane na věky. Uvidíme, jak dlouho potrvá. Žádný pocit nezůstane na věky. Objeví se a dříve nebo později zmizí. Objeví se a dříve nebo později zmizí. Jste jen tichý svědek toho, co se odehrává. Může to být svědění, může to být pocit lechtání, někdy to může být pocit bodání, někdy to může být pulzování, pocit brnění, může to být pocit lehkosti nebo tíhy, může to být tlak, napětí, může to být i bolest, může to být pocit rozpínání, smršťování, rozpínání, smršťování. Může to být pocit znecitlivění. Může to být pocit sucha či vlhkosti. Cokoliv. Pocity si nemůžete vybírat. Je to pozorování bez výběru. Nechte přírodu hrát svou vlastní roli. Nechte damu, ať hraje svou vlastní roli. Okamžik za okamžikem. Cokoliv se projeví, je skutečnost této chvíle. A váš úkol je přijmout to a pozorovat. Jen pozorujte a nějak na to nereagujte. Jen pozorujte. Nehledejte něco, co tady není. Jinak se ztratíte. Cokoliv se objeví v této oblasti, přijměte to a pozorujte. Dost možná budete pociťovat něco, co nedokážete ani nazvat nebo pojmenovat. Není nutné, abyste to pojmenovávali. Ani pocity, které dokážete pojmenovat, byste pojmenovávat neměli. Ne, něco se děje, aby to pouze nezaujatě pozorujete, bez reagování. Tím je náš účel splněn. To je to, co po nás technika chce. Jen přijmout skutečnost této chvíle takovou, jaká je, bez reagování. Ať cítíte cokoliv. Možná čas od času nebudete cítit nic. Pocity jsou tu neustále. V každé, i té nejmenší částečce těla, ale v vašem mysl je příliš hrubá na to, aby mohla vnímat jemnou skutečnost. Proto, když čas od času v této vymezené oblasti nic neucítíte, vraťte se ke sledování dechu. Dech máte stále k dispozici. Pracujte tedy s dechem. Pokud se opět objeví nějaký pocit, potom věnujte pozornost pocitu, který se objevil, a zůstaňte s tímto pocitem. Pak tento pocit zmizí, ale možná se objeví jiný. A ten taky zmizí a zase se možná objeví jiný. Když se nic neobjeví, opět se vraťte k dechu. Dech nebo pocity. Ale věnujte větší pozornost pocitům. Je dost možné, že se někdy v této vymezené oblasti objeví více pocitů naraz. 2, 3 různé pocity najednou. Nenechte se tím zmást. Vyberte si jen jeden, a to ten, který je z nich nejjemnější. Ten, který je silný a je snadné ho vnímat, nechte být. Věnujte pozornost tomu, který je nejslabší, nejjemnější, a ten zkuste vnímat. Aby vaše mysl mohla vnímat tento jemný pocit, bude se dále zjemňovat, bude čím dál citlivější. Rozumějte, že je nezbytné udržet pozornost v této ohraničené oblasti. Tím se vaše mysl stává stále pozornější a citlivější. Když jí dovolíte, aby se rozptýlila po celém těle, pak bude znovu hrubá a vy ucítíte jen velmi hrubé pocity. Nebudete moci jít do hloubky, ale Buddha chce, abyste pracovali v hloubce. Zatímco je vaše pozornost soustředěna na tuto omezenou oblast, může se nějaký pocit objevit na jiné části těla. Nemůžete ho zastavit. Nikdy se ho ani nesnažte zastavit nebo potlačit, ale ignorujte ho. Nepřikládejte mu žádnou důležitost. Něco se někde děje, váš úkol je prozkoumat skutečnost v této trojúhelníkové oblasti. Když se něco děje na vnitřních stěnách nosních dírek, objeví se zde nějaký pocit, budu ho pozorovat. Když se nějaký pocit objeví na vnějších stěnách nosních dírek, budu ho pozorovat. Když se nějaký pocit objeví pod nosními dírkami nad horním rtem, ano, budu ho pozorovat. Ale cokoliv jiného budu ignorovat. Zjistíte, že jak vaše mysl zůstává soustředěná na tuto malou oblast, stává se stále citlivější a pozornější. Takto pracujte dnes večer a zítra celý den. To je samá satý. Další je samá samády. Samády je koncentrace mysli, ale samá samády je něco jiného. Koncentrace na prospěšném základě. A jaký základ je prospěšný? Musí být osvobozený od moha, nevědomosti. Žádná iluze, žádný klam, žádné přeludy a žádné představy. Předmět vaší koncentrace musí být skutečný. Vše, co praktikujete, je samá satý. Uvědomění skutečnosti tohoto okamžiku. Skutečnosti tohoto okamžiku, kterou zažíváte v této vymezené oblasti, v tomto okamžiku jste si vědomi skutečnosti. V dalším okamžiku jste si opět vědomi skutečnosti, v dalším okamžiku opět. A tak dál, okamžik za okamžikem, okamžik za okamžikem, bez přerušení. Pokračujte v souvislém pozorování skutečnosti, toho nebo onoho pocitu. Pocity se budou měnit, ale vaše pozornost zůstává zaměřená na tuto oblast a na skutečnost, která se tu projevuje okamžik za okamžikem. Čím déle jste si vědomi skutečnosti souvisle, bez jakéhokoliv přerušení, tím silnější bude vaše samádhi a bude samma správné. Protože budete pouze se skutečností, kterou opravdu zažíváte. Žádné představy. Mysl se může začít soustředit také pozorováním nějakého pomyslného předmětu, tvaru nebo podoby nějakého boha či bohyně, zakladatele toho nebo ono náboženství. Můžete si představovat podobu nebo tvar, obličej nějaké osoby, stále si jej vybavovat. Používáním takové mentální představy se mysl začne soustředit. Nebo můžete použít verbalizaci, budete tedy pracovat s nějakým slovem, stále ho opakovat a mysl se opět začne soustředit. Ale to není přirozená skutečnost. Pochopte, že šíla, kterou procvičujete, vás má dovést ke druhému stupni, k samádhi. A samádhi, které praktikujete, vás má dovést ke třetímu stupni, k paňa. Všechno postupuje a směřuje ke konečnému cíli. Když použijete nějaký jiný předmět, ať už pomyslný nebo vámi vytvořený, když budete mysli vnucovat něco, co tam není, pak vás taková práce nedovede ke konečnému cíli. Předmětem vaší práce musí být cokoliv, co se objeví v této malé vymezené oblasti. A vy si to jen uvědomujete. Jen si to uvědomujete. Okamžik od okamžiku jste si vědomi svých pocitů. Když jste si vědomi svých pocitů a přitom udržujete pozornost v této vymezené oblasti, je to samá samádhi. Jinak, jak jsem řekl, mysl se může soustředit z nevědomosti, moha, pozorováním pomyslného předmětu nebo na základě chamtivosti, rága, nebo na základě odporu, dosha. Možná jste viděli lovce plně soustředěného na mušku své zbraně. Objeví se kořist, on vystřelí a zabije. Soustředí se, ale není to samá samádhi, správné soustředění. Kočka čeká u myší díry, plně soustředěná. Vyleze myš, kočka skočí a sežere. Je plně soustředěná, ale není to samá samádhi. Každá škodlivá fyzická nebo slovní činnost vyžaduje určitou míru koncentrace. Samádhi. I mysl zloděje, který vykrádá kapsy, je soustředěná. Zloděj nebo zlodějka si velmi dobře uvědomuje, co dělá. Ale není to samá samádhi. To musí být osvobozené od toužení, od nenávisti. Když pozorujete svůj dech, jste osvobozeni od nevědomosti moha. Neexistuje žádná pochybnost o skutečnosti, kterou zažíváte. Je tu dech, je tu dotek dechu a nyní pocity. Vnímáte nějaké tělesné pocity a pozorujete je. Pozorujete je bez toužení nebo odporu. Stejně jako když jste pozorovali dech a později dotek dechu, nebyl tam žádný odpor nebo touha. Ani teď, když začínáte sledovat pocity, žádná touha, žádný odpor. Něco se prostě děje a vy to objektivně pozorujete. Tak se ze samádhi stane samá samádhi. A to vám pomůže, abyste se mohli přesunout k další oblasti. Třetí oblastí je paňa. To je moudrost, vhled. Kdy očistíte mysl nejen na povrchové úrovni, šíla vás dovede k samádhi, kde se vyvine schopnost ovládat mysl. Ale toto ovládání mysli je na povrchové úrovni. Paňa vás dovede do hloubin vaší mysli. Tato třetí část dhammy vás dovede k nejhlubší úrovni mysli, takzvané nevědomé úrovni, kde je zdroj vašeho trápení. odkud postávají všechny ty nečistoty, kde se vytváří a násobí. Zásoba všech starých mentálních nečistot, kterou jste nashromáždili, musí postupně vystoupit na povrch a odejít. To je paňa. Nebudeme ji probírat dnes, necháme ji na zítra, protože pozítří vstoupíte do oblasti paňa. Teorie a praxe by měly postupovat společně. Takže zítra probereme oblast paňa, kterou budete praktikovat pozítří. Teď jste v oblasti šíly. Zavázali jste se dodržovat všechna morální pravidla a to teď činíte velmi svědomitě a pečlivě. A praktikujete samády. Uvědomujete si skutečnost v ohraničené oblasti, jak se projevuje okamžik za okamžikem, okamžik za okamžikem. Využijte tento čas, využijte této příležitosti, kdy máte tak dobrý základ šíly, když jste tady v meditačním centru, nemáte jediný důvod porušit svou šílu a máte tu klid, ticho, příznivou atmosféru, takže můžete pracovat na svém samádhi. Využijte toho. Čas je velice důležitý. Máte zde jedinečnou příležitost, prostředí k práci a úžasnou dhammu, úžasnou techniku, nesektářskou, univerzální techniku, tak logickou, tak vědeckou. Využijte toho pro své vlastní dobro, pro svůj vlastní užitek, pro své vlastní osvobození, osvobození od všech pout, okovů, řetězů nevědomosti, touhy, odporu. Zbavte se všeho utrpení a těšte se ze skutečného míru, skutečné harmonie, skutečného štěstí. Kéž se všichni těšíte ze skutečného míru, skutečné harmonie, skutečného štěstí.
Sve mangalam.